subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington waa subax sabti ah bisha diseembarna waa 5-20 sanadka 2012-ka saacadda afartida bari waa 6:00 subaxnimo idaacadda saafiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigo ah xuseen bari aad qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saafiya caalamkana waxaa ka mid ah imaamkii soomaaliga ahaa ee magaalada columbus ee dalka maraykanka ee lala ah oo meydkiisii la helay
waxaan taagannahay meeshii meydka sheekh uu yaalay oo communitygii soomaalida oo dhan iyo qoladii dambi baarista iyo idaacadii oo dhan baa taagan sheekh maxamed allahu naxariisto wuxuu ahaa imaamka masjid abu hurayra oo ka tirsan dalada somali islamic centers of ohio oo nanu outreach director u ahay sheekh maxamed wuxuu ahaa qof barnaamijyo fara badan iyo mashaariic fara badan oo ummadda waxtaru le gacanta ku hayaa
waxaa kalood maqli doontaan madaxweynaha puntland oo ciidamadiisa faray inaanay xabad dambe ka ridin magaalada boosaaso islamarkaana ku baaqay nabad qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi deni ayaa sheegay inuu diyaar u yahay xal nabadeed in lagu dhameeyo colaadii maalmahan ka taagnayd magaalada boosaaso khudbadu xalay jeediyey ayaa madaxweyne saciid deni waxa uu sheegay inuu doonayo inuu xal aan ahayn mid military lagu xaliyo xiisadda ka taagan magaalada boosaaso waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay halka ay soo jeediyaan simada iyo odayaasha dhaqanka ee puntland oo ugu baaqay inay gacan ka geystaan xalinta dhibaatada dhacday madaxweyne deni ayaa sheegay inuu amar ku bixinayo in dib loo furo dhammaan adeegyada dowladda ee magaalada boosaaso iyo dekedda iyo in xaaladda sidii hore dib loogu soo celiyo nabad lagu dabaalo madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa ballan qaaday in dalkiisu uu sii wadi doono siyaasadda dhaqaalaha ee suuqa xorta ah iyada oo hore uu sii wadi doono isbedelada dhaqaale ee lagu dhimayo qiimaha lacagta dulsaarka erdogan oo saxaafadda la hadlay jimcihii shalay ayaa sheegay in dowladdiisu ay ku shaqayn doonto hanaan dhaqaale oo hufan oo isla xisaabtan leh lacagta liirada ee dalkaasi turkiya oo muddooyinkan dambe uu hoosudhac ku yimid sicirka lagu sarifo ayaa toddobaadkan si weyn uga soo kabatay dibudhici ku dhacay iyadoo sare u kacday 50% halkaad nagala socotaan waa laanta afsoomaaliga idaacadda v o a allahu naxariiste waxaa xalay la helay meydka sheekh maxamed xasan oo imaamka ahaa masjidka abu hurayra ee magaalada columbus ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka imaamka ayaa muddo 2 maalmooda la la'aa haddaba jacfar kukaay ayaa khadka telefoonka kula xidhiiray sheekh horseed cayni nuux oo ah afhayeenka dalada masaajidda soomaalida ee gobolka ohio oo ku sugan goobta meydka imaamka laga helay
waxaan taagannahay meeshii meydka sheekh uu yaalay oo communitygii soomaalida oo dhan iyo qoladii dambi baarista iyo idaacadii oo dhan baa taagan sheekh maxamed allahu naxariisto wuxuu ahaa imaamka masjid abu hurayra oo ka tirsan dalada somali islamic centers of ohio oo nanu outreach director u ahay sheekh maxamed wuxuu ahaa qof barnaamijyo fara badan iyo mashaariic fara badan oo ummadda waxtaru le gacanta ku haya barnaamij kaliira ask muslim ee dadka aan muslimiinta ahayn islaamka loogu sharaxo barnaamijyada lagu quudiyo dadka homeleska ah mashruuc ma aragtay ka hortaga maandooriyaha iyo dragiska lamid oon anigu kala shaqayn jiray nin runtii doctor oo p h d wata oo aqoon dhinacyo badan leh oo runtii mujtamaca soomaaliyeed ee columbus ohio iyo north americaba ugu jira door qurux badan oo weyn buu ahaa dalada la yidhaahdo ayaana oo masaajidda soomaaliyeed in ka badan 35 masaajid ay ku midoobeen golaheeda saru ahaa marka runtii waxay ku tusaysaa sheekhu runtii doorka uu bulshada ku lahaa iyo shaqsiga u ahaa
ka hor intaanan meydka la helin marka ilaa inteebuu maqnaa sheekha oo lala'aa
sheekha daraad salaada makhrib masaajidkiisu ku tukaday markuu tukadayna markaasaa noogu dambaysay markii muddo la waayey saacado taleefonkiisuna densan yahay baa la isweydiiyey dana habeenkii xilli dambe kolkii la gaadhay dareenku waa kordhay maxaa yeelay arrin qariibeed wax looga bartay ma aha subaxnimadkii markaan aragnay taleefonkii oo densan isagiyo ma aragtay yaanu kaamerooyinka iyo waxaas ma aragtay aadnay waxaan aragnay marka sheekhu inuu gaadhigiisa intuu ka degay gaadhi kale uu qaatay uu markaa alaab kusoo qaadayay kaamerada muuqaalkaas aan haynaa ugu dambaysay kadib waxaan galay qaabkii loo raadin lahaa laamaha nin in lala xidhiiro دلدا مساجد يسكت معدو قويسكي وخدنا شيء يوم حافي أهضاي كوميونيتي وقامنتي كوميونيتي ونشوه ذا يمادان وحان سمعيني مركا إن اللي يرفر بضل الظلنتيرة آن درني وميلكا للدوان عن درني انت حالي ما ننصيحان يمانتا يشارون نساقو مشيخ الرادين ايني ما انت عصر كي مركي أحايد يعني بلاني إن مرلوات معركتي مقالة بنان كيدا يوحا لأهدو دعنو فيكو جرنون باه قار كمدا ولا لدي عن درني إن أي معركتي جاري الرادين فلصو حذيري دادكي مركا هجانكا عن هوشا وقلقني دي سيدي وماشي لغو يمد مركي لغو يمدنا ولا لدي أسهري يمد وحي حقيقين إن أي شيخي أومل جانك أح أو بابورت معركتي خرابكا يلغسو تورا ميت يسو يالو قاريكونا مركا أومل أدو يالو كدب سيدو إبريس كوغو عين ماشي بان حد التاريخ
واي مركا محانا برقه كو يالا محبت بقى لغو دفتي ممدي بقى لغو ديلي مصيكا بقى لغو ديلي
والله جعفر عنيق كل لحظة يا بالله يلي لي بليس كينا إيه وقلاضان إنا المعركتي بالميت سود الاستاغون وخصانو يساقينو يحي توحي لدين معنيه أرن واحد خور الساقي كرتو معها وكلي أنا جاي يقولي لدين معنيه نبرد كويا
أرجع جحانو فهمي
هاي ساسو يعني
محاي مركا هاد بوليس كوشيغان إيه كستو أرنتو أي هردعت هاي وهاد بوليسي ولي ويالو هالكي لغي هلي هادنا حلي هبين أي بنكينا تهاي ما شيغان أن وحلا تهميو يعيد فرطة اللغو قدي كرو معاد وبولها معيد أي سهيين باجرتي
ساعد شاكتي ولي واتهاجي يهين ومدي ودانا واتهاجان تهي وحان سلايا هاي وحي حوقي هاي كل يوق بحط قمور نعيان وحان سلايا هاي إلا ما نمحا صوصعوضة حوق بي كيني دونا أنا قونا رنتي سحافة دان حد الله حضر لي إذا عداك لدوني مالكين كلهم باجوغا وحال أشيقني عبشاد إن إن وحبا عنا لوقبا وقلومبس ويلين فربضان الصومالية مال العدل قول لها إيه وعيد وحصوقة بتي آني تيرين سي أدد مهرتي وقوهاب اللي مركا وحادة وكوزة أما أوصاب صغي أما تيري والأغن هون لو شيقي متيرو لحوحا نسلي عمال مها سواسو عدود اللوغان دونا
ويا مركا ومدسة عضا أهبو ميتكا هالكي لقاه لي لا و adinkii oo madaxdi masajid ah iyo bulshadii Soomaalidu ba ay halka dhoban yihiin goorma laga yaaba marka in halka laga qaado meedka oo isbitaalka la geeyo oo halka baaris lagu sameeyo
walaal jacfarad waxay yiraahdeen waxaan codsanaynaa bulshadu in iska kala hooyato oo qoyska oo demesha jooga gabadha xaaskiisa iyo dalada masajida dadka mataliye inay joogan yaan codsanaynaa bay yiraahdeen dadkii kale iska tagay waayo dad yar dhan ba xiran imaamkoodu wada aha dhowr shan ilaa toban sano Columbus degana dadka ugu culus buu ahaa runtii meesha marka intaas la sheegi karaa
aad baad ma tartay Sheikh Xurseed
kaas waxa uu Sheikh Xurseed ayni nuux oo ramiyay Jaafar Kukay waxaan nagala socotana walaanta Soomaaliga VOA madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaah Hidani ayaa ka hadlay xalay xaaladihii ugu dambeeyay ee colaadda magaalada Boosaaso mar uu ka soo muuqday telefishanka Puntland hadaba warbixin arintaas ku saabsan waxaa garowga nooga soo diray Nuux Muuse Birjeed
madaxweynaha Dani ayaa hadal jeedintiisa xalay ku dheeraaday in loo baahan yahay dawladnimo waxana uu sheegay in uu ka xun yahay wixii ka dhacay magaalada Boosaaso maalmihii ugu dambeeyay
sida horey ay dawladdu marar badan u ilaamisay dawladdu dadkeeda dagaal kuma wado diyaarna uma aha inay bulshadeeda dhexdiisa ay xabad ka rito ciidanka dawladdu waxay u dhisan yihiin oo sharci ay ugu dhisan yihiin inay ilaaliso nabadda iyo ammaanka bulshada reer Puntland waxaan halka uga baaqayaa dhammaan dawladda horena uu amarnay in ciidan dawladeed xaaladda hadda Boosaaso ka jirta uusan xabad ka ridi karin
wuxuu ka hadlay xilka qaadistii uu ku sameeyay agaasimihii BSF iyo sida aysan u hirgelin qoraalkiisii isbeddelka oo muddo badan ay ka soo wareegatay.
Runtii waxaa naga hor yimid muddadii aan xilka haynay wax aan magu dhicin oo ah in la diido isbeddelkaas. Isbeddelka la diiday dabcan waa khiyaar qaran, waa xad gudub dowladeed, laakiin waxaan xeerinaynaa xaaladda iyo dalka meesha uu marayo muddo dhowr iyo labaatan bari ah. ayaa dawladdu waxay ka dhisugaysay inay hawshaas dawladnimada ay fasho arintaas runtii waxaa ka dhashay in ciidamadii dawladda oo sugaya amaanka ilaalinaya kala dambeynta in weerar lagu qaaday. Weerarkaasna waxa ka dhashay ciidamo in ay dagaal ka dhaco. Runtii dagaalkaas kooban oo ciidamadii gadoodsanaa iyo ciidamadii dowladda dhexmaray waxaan maleynaynaa inuu intaa ku ekaanayo dhexdooda ah, laakiin waxaa nasiib darro dhacday in hoobiyaal magaaladii afarteeda koona loo qeybiyey oo dhimashada iyo dhaawac iyo burburka faraha badan ee soo gaaray magaalada Boosaaso sababay, iyadoo aanan qiin loo haynin maxaa yeelay ciidamadii horfadhiyay oo xabadeynaya ma aha aagii, ma aha sabab loogu rido magaalada oo nabad ah. Fasiraad bay u baahan tahay. Waxaan rabaa inaan hadda ku fogaanin arrimahaas, maxaa yeelay dowladda waxaa ka go'an inay nabad qaadato wax kastoo dhacay. Wixii dhacay waa dhaceen, sababahay u dhaceen anagu hadda ma rabno inaan dabagalno. Waqtigeeda iyo xaajadeeda waqtigeeda laga qaybgalayaa.
Dhanka waxgaradka iyo isimada ayuu madaxweynaha Puntland marka lagu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida.
Waxaan ugu baaqayaa waxgaradka in arrintaas la daba qabto mar dhow iyo mar dheer iyo mar hore iyo mar dambaba. Shakhsiyan iyo dowlad ahaan iyo dadka reer Puntlandba kama suurowdo inay dadkeeda ay la dagaalanto, dadkeeda inay gumaadaan, dadkeeda inay baabi'iyaan.
Hadalka madaxweynaha ayaa imaanaya xilli magaalada Boosaaso ay ka baxeen kumanaan dad ah oo ka barakacay guryahooda, kuwaasoo badankood weli aan ka fogaan duleedka magaalada. Waxaa la xiray dhammaan goobihii waxbarashada, waxaa istaagay ganacsiga magaalada oo ay ku xiran yihiin dhammaan magaalooyinka Puntland iyo gobollada kale ee dalka. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Haddaba maxaa laga dheehan karaa hadalka madaxweynaha Puntland baaqa nabadeed ee uu jeediyey si ma noqon karaa mid miro dhal ah? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaheena Jacfar Kukay waxa uu weydiiyey Cabdiqafaar Wadheere oo arrimaha Soomaaliya ka faallooda kuna sugan dalkan Maraykanka.
Waxay ahayd arrin runtii muhiima oo loo baahnaa inuu inta horta dadka hor istaago arrintan uu madaxweynuhu uga sheekeeyo sida wax u dhaceen iyo waxa jira iyo waxa uu damacsan yahay. Taas waa arrin bogaadin mudan iyo soo dhaweyn run ahaantii. Laakiin waxaad moodaa madaxweynuhu inuu wax badan oo maaragtay ka hadlay aan xadiibana aan daaweynayn cudurka meesha ka jira. Waa laga baaqsan karay gaskaasaa dhacay, waxay yidhaahdo loo noqon maya, laakiin marka hore waxaa ka horeysa wax la yidhaah accountability baa jirta. Inkastoo uu muujiyey inuu ka xun yahay oo haddana ka tacsiyeyey, arrintaas aad baan maaragtay waxaan isleeyahay madaxweynuhu uu sii faahfaahin karay si kalsoonida loo dhiso.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in nidaamkii dowliga ahaa aanu sida ahayn sida uu u shaqeeyo. Sarkaal dowladeed oo madaxweynihii uu dikreeto xilka uga qaaday in uu diido uu yiraahdo ma wareejinayo xilka, waa sida uu madaxweynuhu hadalka u dhigaya. Arrintaasi ma waxaad rabtay in uu madaxweynuhu ka aamuso oo uu yiraahdo bal siday tahay haloo daayo?
Waa inuu maxkamad sare markii hore inta dhiso warqad ula tago oo yiraahday ahayd niman baa halkaas ku jira oo hubay haystaan amarkii dowladda diideen saanan ka yeelayaa, oo markaas isagoo maxkamad wata uu yiraahdaa hubkan ka dhigaya. Laakiin inuu madaxweynuhu yiraahdo dowlad baan ahay oo aniga go'aan kara gaaraya duulaankana qaadaya magaaladana uu ku soo daabulo ciidan uu meelo badan ka soo aruuriyey oo uu markaas markuu go'aanka gaaro oo haddana weliba odayaashii dhaqanka iyo wixii markay khilaaf gaartay odayaashii dhaqanka iyo ay yiraahdeen saanay annaga xalku nala yahay oo iyadiina iska dhiga tiray. Taas had dowli maaha, dowladdu saasaan dowladdu u
shaqeyn. Laakiin madaxweynuhu wuxuu sheegay in ciidamada dowladda iyaga oo hawshooda wata weerar lagu soo qaaday oo xabada lagu bilaabay
Boosaaso, in ciidan inta lagu soo daabulo duulaan la abaabulo taasaa ka horeysa. Waxaa ka dambeysay xalkii odayaasha ka dambeysay.
Waaye hadalka hadda madaxweynaha ka soo yeeray ee uu nabadda ku baaqay, ciidamadii dowladdana ku amray in ay xabadda joojiyaan, xabad dambana aanay dib u ridin, muxuu ka tari karaa baad isleedahay arrintan, maadaama ciidamadii kalena weli ay joogaan hubkoodina ay haystaan?
Wax fiican buu ka tari karaa, waana hadalkii loo baahnaa weeye runtii madaxweynuhuna arrinta hadalkaas in soo dhaweyn buu mudan yahay inuu yaado xabadda joojiya. Sida hadda muuqatana wiilashaan hadda ku jira meesha oo PSF-tu iyagu dalkaas iyagaaba muddo daaficayay oo hadda duulaankuma aha, dadku waa u jeedaa arrintaas. Waxaase ka sii haboonaan lahayd inuu ku dari lahaa ciidamada anigu aan keenay oo ka soo aruursay meelaha kala duwan oo Puntland وعلنيا أو جابه هذي بنكو علنيا.
لكن مركه أوسيدا يلايو مدحوينه وقان كاس قادنا يو وإن الضمانات هاي استاسومها إن qaliyaha kale ee dhinaca kalena aanay isu soo fidinayn oo goobaha ay ciidamada dawladda ka baxeen ee isku soo balaarinayn
damaanada waxaa loo saarayaa oo madanaada damaanadaas qaadaya dadka madaxweynuhu ugu yeeray inay arintan galaan isagu waajibkiisa waa gutay in aanay marmara mar dambe xabadi ka dhicin boosaaso in ciidamadiisu aanay dagaal dambe qaadin in haddana ay muuqato inuu u qor dhiibtay odayaasha iyo waxgaradka kale oo heer boosaaso iyagana inuu ku daayo iyaga iyo wiilashaas iyo ciidamada PSF ba is arkaya oo damaanada qaaday.
Ugu dambeyntii waxaad sheegtay in dhabaha hadda la maray ee ciidamada la isku gurtay aanu ahayn kii saxda ahaa. Haddii ay ciidamada PSF-tu weli difaacayaan oo ay la safan yihiin agaasimahoodii xilka laga qaaday, madaxweynuhuna uu doonayo in warqadiisii ay shaqeyso. Maxaa adiga aad ku talin lahayd sidee baa xeegana lagu xagan karaa ilkana ku nabadgeli karaan oo arintaa lagu dhamayn karaa bay kula tahay?
Kow, madaxweynaha iyo PSF wiilkii xilka laga qaaday oo odayaashina xeeriyeen inuu ka tago arintaas inay labada dhinacba ballan qaadaan inaan horta xabad lagu xalin, boosaasana aan xabad dambe laga ridin dadka shacabiga oo aana lagu soo celiyo guryahoodii. Midda labaad, madaxweynuhu waa inuu ciidanka uu boosaaso kusoo daabulay uu ka qaaraa meesha, kadibna in dib loogu noqdo isimadu arrintii ay xeeriyeen oo ay ahayd wiilkii laga qaaday mas-uuliyadda uu laga wareejiyey in laga wareejiyo hubka ay haystaan beeluhuna loo farsameeyo habka beelaysan oo Puntland oo dhanbadkeedu u hubaysan yahay.
Ciidamaduna sidaa ku burburaan?
Ciidamada Puntland sideedaba waxay u dhisan yihiin qolaba gobolkay joogtay
soo awoodii ciidamada ee madaxa bannaanayd halkaasoo kama baxayso haddii la yiraahdo ha lagu kala tago hubkana ha la beeleeyo.
Maya may ciidamada ee Puntland sidaad ka warqabto waa noocyo badan bay leeyihiin, daraawiish baa jira, PSF baa jira.
Laakiin waxaa la qiray kuwan inay yihiin kuwa ugu tayada wanaagsan marka ay timaado sugidda amaanka.
Waa sax weyn. Ciidamadaas ee sidii laga yeeli lahaa iyo farsamayntooda waxaan ku iri waxay mas-uuliyaddaasi u taalaa sida hadda khilaafkan loo xaliyo iyo sida loo maamulayo mustaqbalka, ama ciidamadaasi ha noqdaan kuwo hadhowtadii hab loola tacaalo federaala ama loola macaamiltamo hab guud oo dib u habeyn lagu sameeyo ciidamada Puntland oo dhammaantood hadda beelaysan. Marka barnaamijkaasi waa barnaamij ka duwan khilaafka hadda taagan.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdiqafaar Wardheere oo uu warramiyey Jacfar Kukay. Halkaad kala socotaana waa V O A. Qaar ka mid ah shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Kanada ayaa laga helay COVID-19 xilli dalkaasi uu ku sii faafayo xanuunka. Ra'iisul wasaaraha Kanada ayaa dadka reer Kanada kala hadlayay telefishinka isagoo ka shaqeynaya guriga ayaa u ballan qaaday taageero dhaqaale xilligan oo ay dawladdu soo rogtay xayiraado. Xuseen Nuur Haaji ayaa faafantay noo.
Faafista xanuunkan ayaa ku soo aadaya xilli dadka ay galayaan fasaxyada ciidda Masiixiga iyo sanadka cusub, waxaa laga digay dabaaldegyada iyo is-imaanshaha la xiriira fasaxyada. Guud ahaan Kanada waxaa xanuunkan qaba 1,925,000 oo qof, halka dhimashaduna ay gaartay in ka badan 30,000 oo qof. Shalay oo keliya in ka badan 14,000 oo kiis cusub ayaa laga soo wariyay Kanada. 3 qof oo ka mid ah shaqaalaha ra'iisul wasaaraha iyo 3 ka mid ah ilaaladiisa ayaa laga helay xanuunka. Ra'iisul wasaare Justin Trudeau wuxuu sheegay inuu iska soo baaray xanuunka oo aanan laga helin, balse lagula taliyay inuu yareeyo la tacaamulka dadka xilligan. Ra'iisul wasaare Trudeau oo gurigiisa dadweynaha Kanada kula hadlayay ayaa sheegay in uu taageero dhaqaale u fidinayo kuwa uu saameeyay xayiraadda.
We made a promise at the beginning of the pandemic to have everyone's back.
Waxaynu ku ballannay bilowgii xanuunkan safmarka ah in aan isgarabsanno intay qaadataba. Ma ahan yareynta saameynta caafimaad ee cudurka oo keliya, balse sidoo kale waa inaan hubinno in dhaqaaleheennu uu yahay mid iska caabin kara dhibaatooyinkan. Dabcan ma jirto hadda cid rabta mawjad kale oo Omicron ah, balse waynu ku jirnaa. Sidaa darteed waxaan maanta ku dhawaaqaynaa in si kumeel gaara aan u kordhino taageerada xayiraadda Kanada. Waa dalban kartaa haddii uu ku saameeyey xayiraadda la xiriirta tirada dadkee la dhimay.
To capacity limiting restrictions.
dawladda ayaa sidoo kale ku dhawaaqday in shaqaalaha waayo 500 lacagta ka soo gali jirtay shaqada ay heli doonaan $300 ama $270 toddobaadkii marka laga jaro lacagta canshuurta. Taageeradan dhaqaale oo dawladdu ay ku sheegtay mid ku meel gaar ah ayaa bilaaban doonta dabayaaqada bisha February ee sanadka dambe, iyadoo ku eg bisha May ee isla sanadka dambe. Ganacsiyada ra-iisul wasaare Justin Trudeau waa rabaabay oo ku sheegay kuwa ay sida aadka u saameynayaan xayiraadaha waxaa ka mid ah hoteelada iyo dalxiiska. Soomaalida qaar ayaa ka shaqeeya qaybaha dalxiiska iyo hoteelada. Waxaa ka mid ah Cabdiqaadir Maxamuud Maalin oo loo yaqaano El Kacse oo degan magaalada Ottawa ee caasimadda dalka.
Dhaqaalaha hoteelada arrintan covidka waa mid runtii aan aad loo soo koobi karin. Tusaale ahaan, anigu waddankan kamid qaybta hospitality-ga waxaan ka shaqeynayay in ka badan 30 sano. Company aan leeyahay ka shaqeeya ee hospitality-ga, sidaas darteed intii aan 30 sano shaqada kusoo jiray, midda hadda taagan oo kale nama soo marin, sababtoo ah waxa waaye sanad walba markay ugu yaraato 10.5 million people America kaliya Canada ka imaan jirtay marka dhinaca tourism-ka la fiiriyo dadka dalxiiska u yimaada.
Dadka ayaa la faray inay qaataan tallaalka saddexaad ee xoojinta loo yaqaano si looga hortago faafista xanuunka oo u muuqda mid maalinba maalinta ka dambeysa ka sii daraya. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Tan iyo intii uu xanuunka COVID-19 ka dilaacay adduunka, waxaa soo badanayay dadka ay soo wajahayaan dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda meelo badan oo ka mid ah caalamka, gaar ahaan waddamada Yurub. Ururka ILAIS waa urur ay sameeyeen kana shaqeeyaan dad Soomaaliyeed oo ku yaala galbeedka magaalada London. Ururkan ayaa dadka ka caawiya wada u helista waxbarashada iyo tababarada iyo adeegyada caafimaadka maskaxda. Xuseen Maxamed Xasan ayaa oo ah guddoomiyaha guud ee ururkaasi waxauna u waramay wariyaha VOA qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Marka markii ugu horeysayba waxaan iskugu yeernay dadka adigu ugu eeg expertsan amba khabiirada ku ah bulshada Soomaalida ee ku nool UK ayaan u yeedhanay. Waxaa markaan ka dhignay ILAIS inay noqoto heegan dhexe oo furan waqti walba laga heli karo telefoonka. Dadku markii lockdown la geliyey, ILAIS waxay noqotay kuwa ka shaqeynaya front line-ka amba xagga hore dadka ka shaqeynaya. Marka waxa aan dadka u adeejin jirnay inaanu siino dhaqaale oo guryaha aan ugu geyno raashin, iyo in aanu siino ka bixino korontada electric-ga, waayo dad baana haysan electric uu ka go'ayay, qaar baana waxa haysan muxuu aha qasaalad iyo waxyaabaha ay dharka ku maydhaan, kuwaasina guryaha aan ugu geynayna intaan dowladda ka soo qaadna ayaan siinaynay. Qaar baana raashin haysan, iyagana waan volunteeriska iyaga ayaa guryaha ugu geynayay. Waxaan kaloo dowladda iyo meyarka iyo iyaguna ay noo soo direen lacag ay idinhayn u qaybiya Soomaalida, dabeedna kuwaasna waxa aanu qof walba halkiisa ugu geynay kaarar ay lacag ugu jirto si ay iyagu shopping ugu soo sameystaan. Kuwa aan shopping ka tagi karayna volunteeriskayaga ayaa u geynayay oo guryaha ku garaacayay. Inkastoo dhimashadu ay ku badnayd West London, haddana waanu ka gaashaamanay waxaanan tilikoobinay inta qof ee Soomaaliya, especially dadka aad aanu caawina waxa ugu badnaa oon xoogka saarnaynay dadka jilicsan, waayeelka, dhalinyarada, dumarka uurka leh, dadka mental health-ka ah, dadka jilicsan ayaan xoog saarnaynay
taariikhda. Waa sahay. Injineer, haddii aynu eegno dhowr daraasadood oo dowladda Ingiriiska samaysay, waxaa lagu sheegay in dhibaatooyinka xanuunka ee caafimaadka maanku uu dalka kusoo batay Yurubna meelo badan baa daraasadahaas oo kale lagu sameeyey. Jaaliyadda Soomaalida, gaar ahaana inta degan galbeedka London ayaad ka war haysaan, ma ku aragteen inay soo badatay dadka ka cabanaya dhibaatooyinka caafimaadka maanta?
Haa, aad iyo aad bay ugu soo bateen. Waxaana hore aan anugu u sameynay daraasad ah dadka Soomaalida oo dhimarku uu hayay, especially Soomaalida. Waxa xoog ugu badnaa waqtigii hore ee anugu aan research ka sameynay waxa la yiraahdo taroomada, oo iyagoo ka yimid dagaalo, iyagoo ka yimid xeryo qaxooti, iyagoo ka waayay dadkoodii, walaalahoodii, eheladoodii ay waayay, ayaa halkan yimaadeen. Iyagoo tii haysato ayaa haddana lockdownku markii uu dhacay, marka aad buu ugu sii batay. Waxaana kale oo iyadana jirta dad homeless ah oo iyagoo hore anu guriyeyo waxa u haysan iyo dad iyagu hore u ahaa dad dhimirka dhibaato ka hayso oo iyagana dhibaatada ugu weyn markii dawladdu ay xareysay oo dawladda ka codsanay dadka inay guriyo lagu hayo aanay guriyihii ku noqonin oo aad arkayso iyaga oo la leeyahay lockdown haddana ay dibadda socdaan.
أدير مهسيني كاسو حاو حسين محمد حسن أو مقالة دولنا نقول رمي وريها في او اي دا عبد الحافظ عاول اسماعيل فاتن قلسو اعتانا والان تفسو مالكي في او اي هاتنا اي نقودة نصرنا هاي سكن اي نقولو قيني فنانك محمد موغي kasiin ugu luqayn tinaa ka maxamed muqay yanku soo gabagabeenna baahinteen idaacadeedu dhigtay mana salaanta af Soomaaliga VO tan iyo qodobada oo dhamaan laanta af Soomaaliga VO oo la sidaas iyo nabadgelyo. I love you, I'm so tired.